valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. BE-ja të ketë qëndrim unik ndaj nismës sërbe për Kosovën në Kombet të Bashkuara, thonë diplomatët e evropianë në Asamblenë e Përgjithshme. Antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore dhe në FMN deri në gjysmën e parë të 2009-s tani në Prishtinë Shigeo Katsu. Presidenti i Maqedonisë takohet në New York me presidentin Sediu dhe atë sërb Tadiç, njëja e Kosovës tema kryesore. LDK-ja është evonuar në reforma, thot nën kryetari kësaj partie Lutfi Aziri për Radion Evropa e Lirë. Bosnia rrezikon ndarjen, thot Miroslav Lajçak, i dërguar ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë. Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Abkazisë dhe Osetisë së Jugut, tha ministri i jashtëm sërb Vuk Jeremić. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Elbana Isufin me bllokun e lajmeve.
New York. Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka biseduar ndaras në New York me presidentin e Serbisë Boris Tadiç dhe me atë të Kosovës Fatmir Sediu, ka bërë të ditur kabineti i presidentit Maqedonas. Temë kryesore e takimit ka qenë Kosova. Tadiç ka thënë se nuk duhet njohur pavarësinë para deklarimin mbi nismën sërbe në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkohë në njoftim thuhet se Sediu i ka paraqitur Crvenkovskit argumentet pro pavarësisë së Kosovës. Crvenkovski ndërkaq ka kërkuar që të përfundoj sa më shpejt demarkacioni i kufirit dhe ka thënë se pret që Kosova ta respektojë emrin kushtetues të Maqedonisë. Vjen. Serbia nuk do të ndjek Rusin në njohjen e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë si shtetet të pavarura për kundër mbështetjes ruse për Serbin, ka thënë ministri jashtëm Vuk Jeremić. Ne nuk do të bëjmë atë, ka thënë Jeremić për të përdiqme në Austriake Di Prese. Ne jemi të lumtur për ndimin e Moskës në çështjen e Kosovës, por kjo ka të bëjmë me mbrojtjen e interesave tona kombëtare. Ne nuk jemi pjesë e politikës së Rusis, ka thënë Jeremić. Beograd. Një zyrtar qeveritar ka thënë si akuzuari për gjenocid Ratko Mladić është pajisur me letër njoftim të Serbisë në vitin 1999. Ministri Rasim Lajić ka thënë se Mladićit i është dhënë letër njoftimi nga zyrtar të lartë policor. Ai tha se zyrtarët nuk i kanë marrë Mladićit gjurmët e gishtrinjeve, as nuk i kanë kërkuar që të mbush aplikacionin sipas procedurës së zakonshme. Sarajevo. Rivalitetet mes liderëve etnik në Bosnjë po i zvoglojnë reformat dhe mund të çojnë ndarjen e shtetit të Bosnjës, është situar të ketë thënë i dërguari ndërkombëtar në Bosnjë Miroslav Lajçak. Ai ka thënë gazetës Dnevnjava se armiqësit mes dy rajoneve të vendit, Federatës Boshnjako-Kroate dhe Republikës Serbe, po e dobësojnë shtetin dhe po e bllokojnë progresin e saj ndaj antarësimit eventual në Bashkimin Evropian. Kombet e Bashkuara. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko kërkoi nga vendet e OKB-s në Asamblenë e Përgjithshme që të mbrojnë një nga parimet e saj kryesore, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendeve anëtare.
Ukraina vitkëdaje budjeki forme.
Ne shqetësohemi thellë për shmangjet nga principet e OKB-s si përdorimi i forcës dhe ringjallja e retorikës së luftës së ftohtë. Këto procese paraqesin kërcënim potencial për shtetësinë e Ukrainës, por edhe të vendeve tjera në rajon, ka thënë Yushchenko duke ju referuar invazionit rus në Gjeorgji. Në ditën e dytë të Asamblesë së Përgjithshme në New York, presidenti afgan Hamid Karzai ka thënë se terrorizmi është sfida më e madhe jo vetëm për vendin e tij, por edhe për Pakistanin dhe Indin. Terrorizmi nuk do shuhet derisa ne nuk i shkatrojmë institucionet që sponsorizojnë terroristët në rajon. Kjo do të bëhet e mundur vetëm nëse ka angazhim të sinqert rajonal dhe bashkëpunim ndërkombëtar, ka thënë Karzai. Ndërsa presidenti i Izraelit Shimon Peres ka kritikuar Iranin se paraqet rrezik për turbotën.
Of this violence,
në qendër të dhunës dhe fanatizmit që ndron Irani, ai paraqet rrezik për turbotën, ka thënë Peres. Më herët presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka thënë se Irani do ta mbrojë të drejtën e vet për energji bërthamore, përkundër siç e quaj ti disa përpjekjeve frikësuese për ta penguar. Washington. FBI po heton bankat dhe institucionet financiare si dhe krerët e tyre ekzekutiv për mashtrim të mundshëm me kredi, ka raportuar televizioni amerikan CNN. Në mesin e të hetuarve janë Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers Holding dhe American International Group. Ndërkohë, kreu i Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke tha sot se përkesimi i krizës financiare mund të shkaktojë pengesa të mëdha për rritjen e biznesit dhe u zotua se do të veprojë ashtu si të jetë nevoja. Bernanke ka dëshmuar para Komitetit të Përbashkët Ekonomik të Kongresit mbi planin deri 700 miliard dolar është administratës së Bushit. Tiranë. Policia shqiptare tha se një jarratisur që ka udhëhequr skemën piramidal është arrestuar në Uruguay. Policia tha se 50 vjeçari Bashkim Driza gjendet në arrest shtëpiak në Uruguay, duke pritur kërkesën për ekstradim nga Shqipëria. Driza ishte dënuar me 16 vjet burg në mungesë për zhvatjen e 870 milion lekëve, që atëherë kishin vlerë prej 5.6 milion dollarësh nga 300 mijë kreditor në njërën nga 24 skemat piramidale, të cilat kolapsuan në vitin 1997. Dham buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pas fjalimit të presidentit serb në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, shefi i diplomacisë së Finlandës tha se vendi i tij do të votojë për propozimin e Serbisë, ndërsa ministri i jashtëm italian tha se favorizon abstenimin. Por si Aleksander Stab dhe Franco Frattini shtuan se do të ishte më mirë që BE-ja të ketë qëndrim unik ndaj më serbe, që pavarësia e Kosovës të vlerësohet nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ose ti gjejmë në kronikën në vazhdim.
Në ditën e parë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti i Serbisë Boris Tadić u kërkoi vendeve anëtare të OKB-s që të përkrahin vendin e tij në kërkesën që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vlerësojë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës.
We believe that sending the Kosovo question to the ICJ would prevent this crisis from serving as a deeply problematic precedent in any part of the globe.
Ne besojmë se dërgimi i çështjes së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të pengojë që kjo krizë të shërbej si precedenti thellë problematik në çdo pjesë të globit, ku janë trimëruar ambicjet secesioniste. Ne besojmë se një mendim këshillëdhënës i gjykatës do të ofrojë udhëzime juridike autoritative dhe politikisht të paanshme për shumë vende që ende vrasin mendjen, si të qasin shpalljes së pavarësisë së Kosovës në përputhje me ligjin ndërkombëtar, tha Tadić. A i tha se shpallja pavarësisë paraqet sfidë për sistemin e OKB-s dhe nënkupton se shtetet anëtare mund të ndahen kundër vullnetit të tyre. Në reagimet e para ndaj fjalimit të presidentit serb, ministri i jashtëm finlandez Aleksander Stab tha se mënyra më e mirë për pozicion të përbashkët të vendeve të Bashkimit Evropian është abstenimi ndaj propozimit serb. Por zoti Stab, i cili është edhe kryesues i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, tha se vendi i tij nuk do të votojë kundër nismës serbe.
We've had extended discussions among EU foreign ministers what we're going to do about the initiative, and of course we've three options. One is to vote against it, one is to vote for it, and one is to abstain. The Finnish position is very clear. We will not vote against it.
Kemi patur diskutime të zgjeruara në mesin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian se çfarë do të duhet bëjmë lidhur me nismën serbe. Kuptohet janë tre opsione: të votojmë kundër saj, të votojmë për të dhe të abstenojmë. Pozicioni finlandez është shumë i qartë, ne nuk do të votojmë kundër. Ne i mbështesim të gjitha gjykatat ndërkombëtare dhe do të ishte kundër parimeve tona t'ia mohojmë Serbisë këtë të drejtë. Nëse duam të kemi pozicion të përbashkët të Bashkimit Evropian, mënyra e vetme për ta bërë këtë është përmes abstenimit, tha zoti Stab. Ndërkohë ministri i jashtëm i Italisë Franco Frattini është shprehur pro abstenimit lidhur me nismën serbe në Kombet e Bashkuara.
We respect the decision taken by the Serbian authorities to go before international court to get an advice. We will have to decide at European level.
Ne respektojmë vendimin e autoriteteve serbe që të kërkohet mendim nga gjykata ndërkombëtare, por ne do duhet të vendosim në nivel të Bashkimit Evropian për këtë çështje shumë të rëndësishme dhe të arrim qëndrim të përbashkët të Bashkimit Evropian. Shpresoj fuqishëm se kjo do të jetë e mundshme. Qëndrimi im personal është në favor të abstenimit, por ne do t'i vazhdojmë diskutimet rreth kësaj, tha zoti Frattini. Vlerësimin për çështjen e pavarësisë së Kosovës e dha edhe presidentja e Finlandës Tarja Halonen.
If the Kosovo is not quite perfect, so Georgia situation, South Ossetia and Abkhazia was much less perfect.
Në qoftë se rasti i Kosovës nuk është tërësisht i përsosur, atëherë situata në Gjeorgji me Osetinë e Jugut dhe Abkazin janë shumë më pak të përsosura, tha presidentja Halonen. Ndryshe, pavarësia e Kosovës deri më tash është njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por vetëm 1/4 e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara deri më tash e kanë ndjekur këtë hap.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Antarësimi i plot i vendit në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore mund të zgjasë deri në gjysmën e parë të vitit 2009. Kështu gatën sot në Prishtinë zëvendës presidenti i Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore Shigeo Katsu. Këto komente Katsu i ka bërë pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi. Zyrtari i Bankës Botërore kërkoi nga qeveria e Kosovës që mjetet e konferencës së donatorëve të kenë si destinacion veprimet me të cilat do të ndikohet në përmirësimin e jetës së kosovarëve. Në Prishtinë kemi raportin e korrespondentit Zjadin Gashi.
Kosovës do t'i duhen edhe 6 deri në 9 muaj që t'jetë antare e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kështu është nësot pas takimeve të ndara që kryeministri Hashim Thaçi zhvilloi me delegacionet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe atë të Bankës Botërore. Procesi antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore është duke vazhduar përderisa antarësimi plot i Kosovës në këtë institucion të fuqishëm financiar pritet të përfundojë më së largu deri në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, ka thënë zëvendës presidenti i Bankës Botërore për Evropë dhe Azi in Qendrore Shigeo Katsu.
The membership process for Kosovo to join the Bretton Woods institutions is underway.
Procesi antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore është duke vazhduar. Gjatë ditëve në vijim do të diskutojmë për shumë çështje teknike, por edhe për kalkulimet që duhet bërë. Nëse këto llogaritje përfundojnë nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar, atëherë ne mund të fillojmë llogaritjet tona. Indikacionet janë se ky proces do të përfundojë pas 6 deri në 9 muaj, ka thënë Katsu. Ai ka sugjeruar qeverisë që sa më shpejt që të jetë gati për antarësim, aq më mirë do të ishte për Kosovën. Katsu bashkë me delegacionin nga Banka Botërore gjatë qëndrimit në Prishtinë thanë se po vështrojnë nga afër implementimin e disa projekteve të financuara nga ky institucion financiar. Zëvendës presidenti Shigeo Katsu kërkoi nga qeveria Kosovës që mjetet e konferencës së donatorëve të shkojnë në destinacionin e duhur në mënyrë që me këto mjete të ndikohet në përmirësimin e jetës së qytetarëve.
To policy actions.
Mjetet e konferencës së donatorëve tani do të shndrohen në veprime dhe aksione konkrete në terren me çka jeta e kosovarëve do të përmirësohej, pohoi Katsu. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi tha se takimet e tij të sotme me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe me Bankën Botërore janë një hap përpara drejt marrjes së përgjigjes pozitive nga këto dy institucione të fuqishme financiare për antarësimin e Kosovës.
Kosova që ka nevojë për mbështetje financiare, por ka nevojë dhe meriton që jetë antare plot e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar. Ne kemi aplikuar për antarësim dhe unduar besoj se do të kemi përgjigje
deri në antarësimin e plotë të Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, u tha se një delegacion nga Kosova në cilësinë e vendit vëzhgues do të marrë pjesë në mbledhjen vjetore të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar që do të mbahet në Washington. Përderisa antarësimi i plotë u tha se pritet diku në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Gjendja në veri të Kosovës mbetet e njëjtë derisa ekspertët janë edhe më të shqetësuar nga mungesa e përpjekjeve për ta vënë këtë pjesë të vendit në kontrollin e Prishtinës zyrtare. Përveç dëmeve politike, një nga rreziqet që paraqet gjendja në veri është lulëzimi i krimit të organizuar, i cili do të përpiqet më vonë që të hyjë edhe në politikë. Mendimet e analistëve sjell raporti nga Prishtina i Arton Konushevcit.
Mosbatimi i kushtetutës në pjesën veriore të Kosovës paraqet rrezik të madh për fatin e vendit, kështu thon analistët politik në Kosovë. Analisti politik Milazim Krasniqin konsideron se nëse një situatë e tillë vazhdon të mos ndryshojë, gjërat do të përkeqësohen.
Atje kriza po konservohet dhe në një farë forme duket se projekti është që të merr format e një konflikti tipik si ai që ka qenë fjala vjen në Abhazi ose në Oseti, dhe që pastaj eventualisht projektuesit sërb të presin një moment të volitshëm për ndonjë formë ndërhyrjeje ose ndonjë formë destabilizimi që do të rezultonte praktikisht me amputimin e asaj pjese të Kosovës.
Analisti tjetër Ismail Hasani pohon se institucionet e Kosovës duhet të jenë më shumë të angazhuara sa i përket kësaj çështje.
Është një situatë e cila vazhdon të jetë rezultati proceseve në për të cilat po kalon Kosova aktualisht. Kemi këtu parasysh ngjarje dramatike lidhur me debatin në Këshillin e Sigurimit dhe situata tjera në të cilat mendoj se është e nevojshme që edhe faktori institucional në Kosovë të jetë më fleksibil, do të thosha, në situatat e ndryshme.
Zoti Krasniqi potencon se fajtor kryesor për gjendjen e krijuar në Mitrovic janë misionet ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës, por sipas tij Beogradi është ai cili po stimulon situatat e tilla.
Padyshim që po të mos ishte Beogradi financues, kjo nuk do të shkonte në këtë drejtim. Pa asnjë dyshim tjetër, fajtor kryesor janë edhe institucionet e Kosovës, të cilat jashtë nuk kanë një projekt se si të çosin serbët të Kosovës në përgjithësi dhe serbët veriut veçanti. Në anën tjetër, edhe un miku padyshim është fajtor jashtëzakonisht i madh për arsye se ka toleruar për 9 vjet një gjendje të tillë të serbët Kosovës, të cilët kanë formuar institucione paralele, organe paramilitare dhe tëra, kjo është lejuar.
Për zotin Hasani, institucionet ndërkombëtare në Kosovë janë të interesuara në ndryshimin e gjendjes, por sipas tij ekziston mungesa hapësirës për të vepruar.
Nga mbetjet e unmikut dhe nga EULEX-i që është në fazë konsolidimit, por ka pafuqi, ka mungesë të hapësirës për të vepruar, për faktin se pjesët e militarizuara të kësaj treve të Kosovës edhe Matutje vazhdojnë të mbajnë sytë nga Beogradi, përkatësisht të marrin mesazhe nga qarqet militariste në Beograd.
Me te analisti Krasniqi thotë se krahas problemeve politike me të cilat institucionet kosovare po përballen me veriun e Mitrovicës, nga një gjendje e tillë Kosova do të humbë shumë edhe në aspektin ekonomik.
Megjithëse dëmet ekonomike janë jashtëzakonisht të rënda, sepse sikundër dihet atje nuk ka dogana, atje po lulzon kontrabanda dhe krimi organizuar, kështu që edhe ky paraqet një rrezik serioz për stabilitetin e Kosovës, edhe ekonomik, por edhe politik, me që fuqia që merr krimi organizuar përmes parave të pista në të ardhmen, nëse kështu vazhdon, mund të shëndrohet në një fuqi të ndikimit politik.
Kosova tash është shteti pavarur, por misioni i Kombeve të Bashkuara që administroi vendin për 9 vjet vazhdon të kryej funksionet njëjtë ende në pjesën veriore të Kosovës. Në ndërkohë, misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit ende nuk ka filluar të funksionojë si duhet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Lidhja demokratike është evoluar me reformimin e partisë, por tani ka ardhur koha që LDK-ja të hyjë në një proces për t'u përshtatur zhvillimeve politike në Kosovë. Kështu deklaroi gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë në kryetari i LDK-s Lutfi Aziri. Aziri në bisedë me korrespondenten tonë në Prishtinë Dona Peci flet dhe për koalicionin qeverisës PDK-LDK, si dhe gjendjen në veriun e Kosovës.
Zotri Aziri, Lidha Demokratike e Kosovës kohë më parë ka paralajmëruar se do të ketë reforma në parti. Si do duken këto reforma?
Sot, Kryesia e LDK-s ka formalizuar një pako të vendimeve, një pako e cila përfshin 4 kategori apo grupe të vendimeve të domosdoshme për me qartësu procesin e reformave të mbrëmshme të LDK-s, edhe pse një numër i tyre janë vendime teknike, po që kanë ndikim në organizim, në strukturë dhe në përgatitjen e ambientit që organat kryesorë të LDK-s, si Këshilli i Përgjithshëm dhe Kuvendi i LDK-s, t'i lejojnë apo t'i japin vizën të ardhmen afër me proceseve që LDK-ja do të kalon domosdoshmërisht. Sigurisht që ruhet korniza e statutit të LDK-s, por kjo fazë kërkon edhe propozim ndryshimi në statutin dhe propozim ndryshime të politikave programore që LDK-ja ka miratuar.
Antarët Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë kohë më parë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është e gatshme për reforma. A ka konsensus në LDK për këto reforma?
Lidhja Demokratike e Kosovës është e vonshme në reforma. Jo për arsye tjera, po për vetë faktin që Kosova ka zgjidhur statusin final me 17 shkurt, de facto dhe de jure Kosova është pranuar si shtet ndërkombëtar dhe orientimet politike, programore dhe vizioni LDK-s është përmbyllë në këtë ecje 18 vjeçare si parti lidere e themelimit shtetit dhe pavarësisë vendit. Tani LDK-ja duhet të një proces për të adaptuar veten, për të adaptuar politikën dhe për të adaptuar interesin në përputhje me zhvillimet për një Kosovë evropiane. Ideologjia LDK-s nuk ndryshon. Ideologjia politike LDK-s është e pandryshueshme, por çësia orientimet programore, mënyra e zbatimit politikave, përgjegjësia, llogaridhënia, emnimet dhe gjithçka tjetër që lidhet me politikat mbrëmshme, qofshin ato 4 vike, qofshin politika zhvillimore, LDK-ja duhet të një proces i cili është i qartë, është konkret dhe i jep mundësi gjithkuaj që me pa veten, me qenë konkurues dhe me qenë pjesë e kësaj politike ndarme.
Kanë kaluar më së 6 muaj prej se koalicioni aktual qeverisës LDK PDK u thesh vendin. Cili mendoni se ka qenë roli i LDK-s në këtë koalicion?
Vetë motivi i krijimit koalicionit të madh kuçezën atko ka pas bojë me vendosjen e qeverisjes stabile e cila garanton siguri, e cila garanton rend, rregull, qetësi politike, në mënyrë që përmbyllja e procesit statusit ndodh. Kjo ka ndodhur, miratimi i kushtetutës dhe hyrja në fuqi e kushtetutës, miratimi i simboleve dhe akteve tjera që lidhen me pakon e presidentit Atisari, legjislacioni dhe shumë veprime tjera. Është tregu funksionale, edhe pse pritet që në të ardhmen të vlerësohet. Sot LDK ka marrë vendim që në çdo periudhë kohore, tre mujore, ministrat e saj, udhëhecësit apo bashkët e politikave në institucionet qendrore dhe lokale do të i nështrojnë një analize, një vlerësimit punës dhe lideri partijisë dhe kryesia, leadershipi saj, kryesia do të vendosin bravat e më të tjeshme.
Serbia ka kërkuar që çështja e pavarësisë të Kosovës të kalojnë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. A mendoni ju se nëse në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kalon kjo kërkesë, si mendoni do të reflektoj kjo kërkesë?
Po Serbia parimin legal e ka pasur nga argumentet kryesore edhe në negociata. Serbia po vazhdon tash të rrshet prej motiveve që deri dje kanë qenë kryesisht lidhur me këtë parim, të rrshet drejt organeve ndërkombëtare për të kërkuar interpretime legale në rastin e Kosovës si rast sui generis, sepse është trajtuesi i tillë, është deri vogël për me kriju probleme të mëdha. Faktikisht, ata rritën që me kalu në agendën e OKB-s propozimin e tyre, por nuk e ndal procesin e njëjë ndërkombëtare të Kosovës. Këtë çka mund ta ketë efektin është në ngadalësimin e një dinamike të pranimit ndërkombëtar sa më të madh të Kosovës apo në ndarësimin e Kosovës në OKB.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të krizit te polici Eulex ka intensifikuar këto ditë zbarkimin e tij në Kosovë. Çështje problematike akoma mbetet veriu i Kosovës. Çfarë mendoni ju?
Unë do të thoja çështje problematike mbetet qendrimi politik i Serbisë zyrtare, i Beogradit zyrtar, sepse ajo politikë është dirigjuese në raport me Serbinë e Kosovës. Në çdo rrethon politike është mundu dhe poponohet në integrimin e komunitetit të pakicës serbe në Kosovë, në institucionet të Kosovës, ata janë faktor kyç që mund dikojnë apo mund ta përshpejtojnë apo mund ta ngadalësojnë këtë proces. Siç po shihet edhe më tutje këto probleme i tillë, përderisa Beogradi vazhdon të jetë në pozitat njëta politike, problemet do të vazhdojnë të jetë njëta.
Intervistën e plot me nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Azirin e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zvendos kryeministri serb nga Partia Socialiste Ivica Dačić nuk ka planuar të dënoj publikisht trashëgiminë e Slobodan Miloševićit, por ka kërkuar që një numër partish politike në ish Jugosllavi të shohin rolin e tyre gjatë luftës. Dačić i bëri këto komente gjatë vizitës së tij në selinë e Bashkimit Evropian e para vizitës socialistëve serb në më shumë se një dekadë. Nga Bruxelles kemi raportin Augustin Palokajt.
Për herë të parë pas shumë viteve, një përfaqësues i lartë i Partisë Socialiste të Serbisë, parti që kishte formuar ish diktatori serb Slobodan Milošević, kishte vizituar sot selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Ivica Dačić, që tash është kryetar i Partisë Socialiste të Serbisë, ka vizituar sot Komisionin Evropian në cilësinë e zëvendës kryeministrit të Serbisë dhe ministrit të punëve të brendshme. Në një konferencë të përbashkët për shtyp, Olli Rehn ka uruar zotin Dačić për faktin se Partia Socialiste e Serbisë është pjesë e qeverisë së Serbisë që dëshiron ta çojë Serbinë drejt integrimeve evropiane. Ndërkaq i pyetur në mënyrë direkte se a është i gatshme që publikisht të distancohet nga politika e Slobodan Miloševićit, që kishte sjellur deri tek krimet më të mëdha në Evropën e pas Luftës së Dytë Botërore, Dačić refuzoi të përgjigjej në mënyrë direkte. Ai tha se shumë parti në ish Jugosllavi, përmendi Serbinë dhe Kroacinë, kanë patur ish president të tyre dhe në ta gjithkush sheh në mënyrën e vetë. A i tha se Partia Socialiste e Serbisë dëshiron që Serbia të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në Serbi partia e ti, paralajmëroj, do të nënshkruaj një marrëveshje për pajtim me Partinë Demokratike të Serbisë të udhëhequr nga zoti Boris Tadić, që tash është kryetari i Serbisë. Dačić i pyetur se si ministër i brendshëm, pasi që kërkon që qytetarët e Serbisë të kenë mundësi të udhëtimit të lirë në Evropë, a do të lejojë Serbia që qytetarët e Kosovës të mund të kalojnë përmes Serbisë, pasi Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe si rezultati kësaj nuk njeh as dokumentet dhe pasaportat e si sta ajt të ashtu quajtures Republikë të Kosovës. Prandaj, tha Dačić, edhe të huajt që udhtojnë në Kosovë dhe që kanë në pasaporta vullet të Republikës e Kosovës, ato vullet të anulohen kur të hynë në teritorin e Serbisë. Sido që të jetë në Bruxelles e shohin reformimin e Partisë Socialiste të Serbisë si një shenjë se Serbia po ndryshon dhe po orientohet kah e armja evropiane. Mirë po ka ende dyshime nëse Partia Socialiste Serbisë dhe Forcat Radikale vërtet janë të gatshme që të përballen me të kaluaren e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palohaj.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Maqedonia, ku ndryshimet kushtetuese të propozuara nga partia në pushtet parashojnë mes të tjera sheqjen e kufirit të detyrueshëm prej 51% të votuesve në zgjedhjen e presidentit. Ky propozim ka ngjallur reagime të shumta në opinion. Kryeministri justifikon nismën e partisë së tij me atë se një ndryshim i tillë synon eliminimin e incidenteve dhe të paregullësive në zgjedhje. Por ndryshe e shohin problemin partitë shqiptare dhe ekspertët. Sipas tyre, ndryshimet e tilla kushtetuese kanë për qëllim heqjen e ndikimit të shqiptarëve në zgjedhjen e presidentit të Republikës. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit tonë Suf Kadriu.
Iniciativa e VMRO DPMNE-s, partisë së kryeministrit Nikola Gruevski për ndryshime kushtetuese në pjesën që ka të bëjë me zgjedhjet për president të shtetit, nuk parapëlqehet nga partneri shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila insiston që zgjedhja e presidentit të bëhet nga Kuvendi i Maqedonisë. Por partia Alia Mete qëndrimin përfundimtar do të publikoj pas shqyrtimit iniciativës nga organet më të larta partijake. Ndërko ekspertët për çështje juridike thonë se në rast të miratimit të ndryshimeve ashtu si që kërkojnë nga kryeministri Gruevski, atëherë shqiptarët nuk do të kenë kur farë ndikimi në zgjedhjen e presidentit.
Me këto ndryshime në njërë qenësore do pësohet pozita shqiptarve së respektivisht vëreja e vullnetit legjitim të shumicës shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Kjo do me thonë ka prapavi politike në dibanza etnike. Prandaj sugjerojmë subjektit politik i cili është participient në qeverisi dhe opozita ta ngrinë zërin fuqishëm, do me thonë kundër këtyre sepse bindesh haptas me legitimitetin e shumicës së shqiptare sepse me rastin e zgjedhjes së presidentit në rundin e dytë asesi nuk do të vinë në shprehje tashmë shqiptarët që të përcaktojnë se kush do të jetë president i arshëm në Republikën e Maqedonisë.
Tha Mirsi Maksuti, ekspert për çështje kushtetuese. Ndryshimet e propozuara nga VMRO DPMNE-ja parashohin që në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të mos ketë prag zgjedhor apo të hiqet domosdoshmëria që në zgjedhjet e dalin 51% e trupit të përgjithshëm votues. Iniciativën Gruevski e ka arsyetuar me synimin për të evituar paregullësit që në vazhdimësi kanë përcjellur ciklat zgjedhore presidenciale në Maqedoni.
Nje ne sakame dhe përdojshuame tradicijata në punë një nakuti, në neregularnosti, në izmami.
Ne nuk dëshirojmë të mbështesim traditën e mbushjes e kutive të paregullësive apo të mashtrimeve që dikush të arri qëllimin e ti. Mund të përsëritet e kaluara që të kemi probleme me daljen e votuazëve në zgjedhje. Dhe rastet e këtilla janë shfrytëzuar për mbushjet e kutive e kështu me radh. Pra ne dëshirojmë të parandalojmë një mundësi të tillë, deklaroi kryeministri Gruevski. Por eksperti për çështje kushtetuese Mirsi Maksuti thotë se kjo është e papranueshme pasi mund të ndodhë që presidenti të zgjidhet nga një përqindje e vogël e votuesve dhe kjo sipas tij e vën në pikpyetje legitimitetin e tij.
Kjo bin haptas ndesh me demokracinë, e cila thotë se kryetari i shtetit duhet të pasqyrojë legitimitetin elektoratit shumë. Kjo është domethënë defekti i kësaj, sepse me 20% nuk pasqyrohet shumica e qytetarëve të këtij shteti. Prandaj presidenti i arshëm nuk mund të jetë legjitim.
Edhe Lidhja Socialdemokrate ka shprehur habin se si është e mundur të ngritet një iniciativë e tillë pa konsultime paraprake me partitë opozitare. Ka reaguar edhe kabineti i presidentit aktual Branko Crvenkovski, duke thënë se nëse kalon iniciativa e VMRO DPMNE-s, atëherë presidenti i arshëm do të ketë legitimitetin e një kryetari komune. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Beja të ketë qëndrim unik ndaj nismës sërbe për Kosovën në Kombet e Bashkuara, thonë diplomatët evropian. Antarësimi i Kosovës në Bankën Votrore dhe në FMN deri në gjysmën e parë të 2009-s tha në Prishtinë Shigeo Katsu. Presidenti i Maqedonisë takohet në New York me presidentin Sejdilda të sërb Tadić, njëa e Kosovës, tema kryesore. LDP-ja është e vonuar në reforma, thënë në kryetari kësaj partie, Lutfi Aziri për Radion Evropa e Lirë. Bosnia rrezikon ndarjen, paralajmëron Miroslav Lajçak, i dërguari ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë. Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Abkazisë dhe Osetisë së Jugut, deklaroi Vuk Jeremić. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirë dëgjofshim.